Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17-aprel dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Turkiyada yakshanba kuni o'tgan referendumda saylovchilarning 51%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan 18 ta o'zgartirishni qo'llab ovoz berdi. Suriyaning Halab shahri yaqinida sodir etilgan portlashda halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. Prezident Islom Karimov davrida qattiq tanqid qilinib ishdan olingan Turab Jo'rayev Bekobod tumaniga hokim etib tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan bizning to'lqinlarimizda bir bo'ling. Turkiyada yakshanba kuni o'tgan referendumda saylovchilarning 51%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan 18 ta o'zgartirishni qo'llab ovoz berdi. Mazkur o'zgartirishlar ortidan Turkiya parlament respublikasidan prezident boshqaruvidagi davlatga aylanadi va prezident Erdo'g'on 2029 yilgacha hokimiyatda qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yakshanba kuni Erdo'g'on jurnalistlarga referendumda saylovchilar o'zgartirishlarni qo'llab ovoz berishiga ishonishini aytgan edi.
Turkiya bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca inşallah
bugun kechqurun ovoz berish yakunlanib, ovozlar sanab bo'linganidan so'ng Alloh ko'magi bilan Turkiya kelajak sari kutilgan qadamni tashlaydi, dedi Erdo'g'on. Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning 99% sanab bo'linganini bildirdi. Referendum natijalari rasman 11-12 kundan so'ng e'lon qilinishi kutilmoqda. Suriyaning Halab shahri yaqinida sodir etilgan portlashda halok bo'lganlar soni 100 kishidan oshib ketdi. Bu haqda Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari monitoring guruhi xabar tarqatdi. Avvalroq 15-aprel kuni sodir etilgan bu portlashda 40 odam halok bo'lgani bildirilgan edi. Suriya hukumatiga ko'ra, Hudkush qishloqlardan boshqa joylarga ko'chirilayotgan shiya musulmonlarini olib ketayotgan avtobuslar kolonnasiga mina o'rnatilgan avtomashina bilan hujum qilgan. Suriyadagi birorta terror tashkiloti mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Gerbert Makmaster prezident Trump ma'muriyati Afg'onistonga nisbatan siyosatini o'zgartirishini bildirgani ortidan Qobulga bordi. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi Husayn Murtazaviy 16-aprel kuni Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga uchrashuv haqida ma'lumot berdi.
Dar muloqot doimo amniyat, muborizah va terrorizm masoili mantiqaviy
ular xavfsizlik, terrorga qarshi kurash, mintaqaviy muammolar va ikki tomonlama munosabatlar istiqbollarini muhokama qildilar. Tomonlar terrorchilik dunyo va mintaqa xavfsizligiga asosiy tahdid ekanini ta'kidladilar. Ular shuningdek, narkotiklar noqonuniy aylanmasi ham dunyo uchun katta xavf ekanini aytdilar, dedi Hasan Murtazaviy. Prezident Islom Karimov tomonidan 2013 yilda qattiq tanqid qilinib ishdan olingan Qashqadaryo viloyatining sobiq hokimi Turab Jo'rayev Toshkent viloyatining Bekobod tumani hokimi etib tayinlandi. 2004-2008 yillarda Moliya vaziri o'rinbosari, Xalq ta'limi vaziri, 2008-2011 yillarda Surxondaryo viloyati hokimi sifatida ishlagan Jo'rayev 2011 yilda Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimiga tayinlangan edi. 2013 yilning sentyabrida esa u qattiq tanqid qilinib ishdan olingandi. Shundan so'ng Jo'rayev rahbarlik lavozimlarida ishlamagan. Bekobod tumanining avvalgi hokimi Rustam Xolmatov Jizzax viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga o'tkazildi. O'zbekiston chegarachilari mart oyida davlat chegarasini buzgan 161 odamni qo'lga oldi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi ma'lum qilishicha, eng ko'p chegara buzarlar Qirg'iziston bilan chegarada ushlangan. Ularning soni 73 nafarni tashkil qilgan. Shuningdek, Qozog'iston chegarasida 60 nafar, Afg'oniston chegarasida 16 nafar, Tojikiston chegarasida 9 nafar va Turkmaniston bilan chegarada 3 nafar qoidabuzar qo'lga olindi. Navoiy va Urganch ichki ishlar boshliqlari o'zgardi. Bu haqda Posta gazetasi xabar berdi. Navoiy viloyat Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasiga podpolkovnik Siddiqov Farhod Barakayevich boshliq bo'ldi. Xorazm viloyat Urganch shahar militsiyasiga esa podpolkovnik Tojimurodov Ilhom Rahimboyevich rahbar.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi.
Niyat xalqqa xizmat qilish. Bugungi tramvaylar marak bo'lsin.
Jahon banki va O'zbekiston hukumati mamlakatda oliy ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan kredit loyihasini imzoladi. Turkiyada prezidentlik respublikasini tuzish masalasi ovozga qo'yildi.
Ankara kriterleriyle yola devam edin. Yarın bunun da dönüm noktası olacak.
Pokiston sudi shakkoklikda ayblab, bir talabani urib o'ldirishda gumon qilingan 8 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Samarqandni tramvayda kezdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. 15 aprel kuni Samarqand shahrida ilk bor tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va prezident Mirziyoyev yo'lovchilar bilan birga tramvayda shahar kezdi. Rasmiy televideniyada prezidentning viloyat faollari bilan tramvayda chaqchaqlashib borayotgani ko'rsatildi. Shaharda tramvay qatnovini yo'lga qo'yish taklifi 6 oy oldin Mirziyoyevning o'zidan chiqqan edi. 2016-yilning 5-oktabrida Samarqandda bo'lgan Mirziyoyev yo'lovchi tashuvchi transport tizimini rivojlantirish uchun tramvay yo'llarini qurish kerak deb taklif qilgan edi.
Hammalaring, xabarlaring bor, Samarqandda mana tramvay bo'ladi, mana boshlab yubordik. Birinchi navbatini Navro'zga ochamiz.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, oradan 6 oy o'tib, shaharda tramvay qatnovi yo'lga qo'yildi va 15 aprel kuni bu yo'nalishni ochib bergan Mirziyoyev ilk yo'lovchilar bilan birga tramvayga chiqdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, tramvayda prezident viloyat faollari bilan amalga oshirilayotgan islohotlar, aholi farovonligini yanada oshirishga qaratilayotgan e'tibor haqida samimiy muloqot qilgan.
Niyat xalqqa xizmat qilishlar bilan birgalikda bugungi tramvaylar marak bo'lsin.
Bundan buyon Samarqandning temir yo'l vokzali va Sartepa mavzesi yo'nalishidagi 6,5 kilometr masofada 8 ta tramvay qatnaydi. Rasmiy xabarda kelgusida yana 4 ta yo'nalish bo'yicha 20 ta tramvay qatnovi yo'lga qo'yish rejalangani aytildi. Bundan tashqari prezident Samarqanddagi xalq qabulxonalarini borib ko'rdi va qabulxona xodimlariga eng asosiy e'tiborni odamlarni rozi qilishga qaratishni ta'kidladi.
Avvalambor sizlarni ko'rganimdan xursandman. Odamlar hozir juda katta niyati orzu umidi shu hayotimda o'zgarish bo'ladi degan niyat bilan yurdim. Ijro organi odamlarning saviyasini o'zgartirmasak, men ham bilib turib bilmaslikka olib chiroyli gaplar gapirib yuraversam, hozirgi xalqimizning umidi, istaklarini amalga oshirishimiz juda qiyin bo'ladi. Hozir intizom zarur, tartib zarur.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Prezidentning 12 yanvardagi qarori bilan Samarqandda umumiy qiymati 250 million dollarlik Urgut erkin iqtisodiy zonasini tashkil qilish harakati ham bormoqda. Prezident viloyatga safari davomida bu borada alohida to'xtaldi.
Mana endi hozir eng katta bu yerda yo'nalish tekstil deyapsizlar. Hamma tekstil qilaversa paxta qayerda olamiz degan savol ham turibdi-da. Ikkinchi guruh tashkil qilasizda. Shu dunyodagi Koreyadagi, Xitoydagi, Turkiyadagi industrial zonaga borib, bir 15 kun shu yerda turib keladi. Borib mukammal o'rganib shu Urgut bizga bir yilda dunyo qarashimiz o'zgarishi kerak.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Samarqand markazida 2 yil ichida xalqaro standartlardagi erkin sayyohlik zonasi quriladi. Loyihada shahar markazidagi Amir Temur ko'chasida sayyohlik ko'ngilochar mehmonxonalar kompleksi va Samarqanddagi eshkak eshikka mo'ljallangan kanal yonida qishki dam olish kompleksini qurish rejalangan. Bundan tashqari safari davomida prezident viloyatda sayyohlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan boshqa maskanlar va ularni rivojlantirish uchun berilgan takliflar bilan ham tanishdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tkazgan video selektor yig'inida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qattiq tanqid qilish ortidan militsiya bo'linmalarida ish soati og'zaki buyruq asosida 8 dan 23gacha qilib belgilangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka chiqishi prezident Mirziyoyev tanqidlaridan so'ng militsiya xodimlari kuniga 13-14 soatlab ishlashga majbur bo'lmoqda. Mirziyoyev selektorda butun tizim ish faoliyatini qoniqarsiz deb topgan. Shundan so'ng bizga hamma kechki 11gacha ishda o'tirish kerak degan ko'rsatma berildi dedi O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar tizimidagi mulozimlardan yana biri tepani ko'rsatmalarsiz ham barcha xodimlar kuniga 13-14 soat